Նա իր շներին և համեմատիր նրանց հոգյակի հետ։ Հոգյակն ավելի խելոք է և աշխույժ, բայց անհնազանդ է։ Նա հեշտությամբ սովորում է ամեն բան, ինչ նրան ցույց են տալիս, բայց իսկույն և այդ բոլորը մոռանում է։ Բացի դրանից նա հաճախ տհաճությամբ է կատարում այն, ինչ նրանից պահանջում են։ Եթե ճար ունենար, չէր ենթարկվի ինձ, որովհետև շատ կամակորն է։ Այդպես է նաև նրա բնավորությունը, և դրա համար ես նրա վրա չեմ բարկանում։ Ուշադիր եղիր, տղաս, խելոք եղիր, բարեխղճորեն կատարիր քո պարտականությունները։ Կյանքում դա է հաջողության գրավականը։ Այդ ժամանակ ես համարձակվեցի նրան ասել, որ փորձի ժամանակին չափազանց զարմացրեց նրա անսահման համբերատարությունը։ Ի պատասխան նա հեզ ժպտաց. «Հավանաբար մինչև հիմա դու ապրել ես այնպիսի մարդկանց մեջ, որոնք դաժանությամբ են վարվել կենդանիների հետ»։ «Ոչ, Բարբերեն մայրիկը շատ քնքուշ էր վարվում մեր կովի, Շեկոյի հետ»,  նկատեցի ես։ Քո ասացներից զգացվում է, որ Բարբերեն մայրիկը շատ լավ կին է։ Նա հասկանում է, որ կոպտությամբ կենդանիներին ոչինչ չէ ստիպի անել։ Ես շատ բան եմ սովորեցրել իմ կենդանիներին, միայն շնորհիվ այն բանի, որ երբեք չեմ բարկացել նրանց վրա։ Եթե ես սկսեի ծեծել կենդանիներին, նրանք վախկոտ կդառնային, իսկ վախը բթացնում է միտքը։ Բացի այդ, եթե ես բորբոքվեի, ապա այսքան համբերատար չէի լինի, ինչքան հիմա, որովհետև ուրիշներին դաստիարակելով դու դաստիարակում ես ինքդ քեզ։ Իմ շներն էլ ինձ են դաստվել։ Ես կոփել եմ նրանց միտքը, իսկ նրանք իմ բնավորությունը։ Դա ինձ այնքան տարօրինակ թվաց, որ ես ծիծաղեցի։ Քեզ ծիծաղելի է թվում, որ շունը կարող է որևէ բան սովորեցնել մարդուն։ Այնուամենայնիվ դա այդպես է։ Պատկերացրու, որ կապիին սովորեցնելիս ես սկսեի բարկանալ ու բորբոքվել։ Կապին նույնպես չար ու կատաղած կդառնար, այսինքն ինձ ընդօրինակելով կփչանար։ Զուսպ և փաղաքշող տիրոջ շունը միշտ դաստիարակված է ու սիրալիր։ Իմ նոր բարեկամները, շներն ու կապիկը, սովոր էին ելույթ ունենալ հանդիսատեսի առաջ, և դրա համար կարող էին վաղվա օրից չվախենալ։ Նրանք պետք է անեին այն, ինչ արդեն շատ անգամ արել էին, մինչդեռ ես պետք է ելույթ ունենայի առաջին անգամ։ Դրա համար, երբ հետևյալ օրը առավոտյան մենք գնում էինք քաղաքային հրապարակը, ուր պետք է տեղի ունենալ մեր ներկայացումը, ես շատ էի անհանգստանում։ Վիտալիսը գնում էր առջևից, գլուխը բարձր պահած և կուրծքը դուրս կցած։ Նա ֆլեյտա էր նվագում ներդաշնակորեն դոփելով ոտքերը։ Նրա հետևից վազում էր կապին, որի մեջքին նստած էր հոգյակը, անգլիական գեներալի համազգեստով, դեմքին անտարբեր արտահայտություն տված։ Նրա հագին ոսկեգույն եզրակարով սերթուկ էր և անդրավարտիք, իսկ գլխին հսկայական փետուրով զարդարված գլխարկ։ Նրանից մի քանի քայլ հեռավորության վրա կողք-կողքի վազում էին Զերբինոն ու Դոլչեն։ Ես գնում էի նրանց հետևից, այսպիսով մեր խումբը ձգվում էր փողոցով մեկ։ Յուսելի բնակիչները մոտենում էին դռներին, որպեսզի նայեն մեզ։ Բոլոր լուսամուտների վարագույրները արագ-արագ բարձրանում էին, երեխաները վազում էին մեր հետևից, զարմացած քաղաքացիները միանում էին նրանց, և երբ մենք հրապարակ հասանք, չորս բոլորը ահագին ժողովուրդ էր հավաքվել։ Մենք շտապով բեմ պատրաստեցինք, չորս ծառից պարան կապեցինք, մի քառակուսի տարածություն անջատեցինք և տեղավորվեցինք նրա կենտրոնում։ Ներկայացման առաջին մասում մենք ցույց էինք տալիս զանազան ֆոկուսներ, որոնք կատարում էին շները։ Ես հիմա չեմ կարող ասել, թե ինչ ֆոկուսներ էին դրանք, որովհետև զբաղված էի դերիս կրկնությամբ և չափազանց ուզված էի առաջիկա ելույթիս համար։ Մտաբերում եմ միայն, որ Վիտալիսը ֆլեյտան փոխարինեց ջութակով և նվագակցեց շներին, կատարելով մերթ պարեղանակներ մերթ ինչ-որ քնքուշ, մեղմ-մեղեդին էր։ Հանդիսատեսների բազմությունը գնալով կրկնապատկվում էր, և ես տեսնում էի ինձ ուղված բազմաթիվ փայլփլուն աչքեր։ Երբ ներկայացման առաջին մասն ավարտվեց, կապին ատամներով վերցրեց փայտյա գավաթը և ետին թաթերին կանգնելով սկսեց շրջել հարգարժան հասարակության մեջ։ Եթե որևէ մեկը դրամ չէր նետում, կապին կանգ էր առնում, մի կողմ տանում գավաթը, և իր առջևի թաթերը ժլատ հանդիսատեսին մեկնելով մի քանի անգամ խփում էր նրա գրպանին։ Ներկա գտնվողները սկսում էին բացականչել, ուրախ դիտողություններ անել և միմյանց ծաղրել։
«Խորամանկ շուն, գիտի թե ում գրպանն է լիքը»։
«Ապա մի քսակը թափ տուր»։
«Ոչ մի դեպքում չի տա»։ «Մի վախենա, փողըդ չի պակասի»։ «Քերուցդ ժառանգություն է ստացել»։
Եվ դրանները ի վերջո թափվում էին գավաթի մեջ։ Վիտալիս այդ ժամանակ ջութակի վրա ուրախ եղանակներ նվագելով հայացքով լուռ հետևում էր գավաթը թափվող դրամներին։ Շուտով կապին վերադարձավ տիրոջ մոտ, հպարտության բերելով ատամներով բռնած լիքը գավաթը։ Վրա հասավ իմ և հոգյակի բեմ դուրս գալու ժամանակը։
«Հարգելի հանդիսատեսներ»,
դիմեց ժողովրդին Վիտալիսը,
«շարունակում ենք մեր ներկայացումը. Հիմա դուք կտեսնեք մի հետաքրքիր կատակերգություն, որը կոչվում է գեներալ Հոգյակի ծառան»։ «Ես այնպիսի մարդ չեմ, որ նախորոք գովեմ իմ պիեսը և իմ դերասաններին. Միայն մի բան կասեմ ձեզ. Լսեք ականջներդ սրած, աչքներդ լայն բացած և ձեռքներդ պատրաստ պահեք ծափահարության համար»։
Այն, ինչ կոչում էր հետաքրքիր կատակերգություն, իրականում դիմախաղ էր միայն։ Այլ կերպ չէր էլ կարող լինել այն պարզ պատճառով, որ երկու գլխավոր դերասանները, Հոգյակը և կապին, բոլորովին չգիտեին խոսել, իսկ երրորդը, այսինքն ես, ի վիճակի չէի երկու բառ նույնիսկ արտասանել։ Բայց որպեսզի դերասանների խաղը հասկանալի դառնա, Վիտալիսը պիեսի ընթացքում բացատրություններ էր տալիս։ Կամացուկ նվագելով զինվորական քայլերք, նա հայտարարեց, որ հիմա բեմ է դուրս գալիս անգլիական գեներալ Հոգյակը, որը Հնդկաստանի հետ ունեցած պատերազմի ժամանակ տիտղոսներ է ստացել և մեծ կարողության տեր դարձել։ Մինչև այսօր գեներալ Հոգյակը միայն մի ծառա ուներ՝ կապին, բայց հիմա նա ցանկացավ, որ իր ծառան մարդ լինի։ Կենթանիները չափազանց երկար ժամանակ եղել են մարդկանց ստրուկը, հիմա թող լինի հակառակը։ Ծառայի գալստյանը սպասելով, գեներալը սիգար ծխելով ետ ու առաջ էր քայլում։ Պետք էր տեսնել, թե ինչպես էր նա ծուխը բաց թողնում հանդիսատեսների դեմքին։ Բայց ահա գեներալը համբերությունից դուրս եկավ։ Նա սկսեց զայրացած ոլորել աչքերը, կծոտել շրթունքները և ոտքը խփել գետնին։ «Այդ րոպեին ես բեմ դուրս եկա կապիի ուղեկցությամբ. եթե ես մոռանայի, որ պետք է բեմ դուրս գամ, կապին ինձ կհիշեցներ այդ մասին»։ Նա ինձ մեկնեց թաթը և տարավ գեներալի մոտ։ Գեներալը ինձ տեսնելով վշտացած թափ տվեց ձեռքերը։ «Ինչպես թե, սա է այն ծառան, որն իրեն առաջարկում են»։ Ուղիղ դեմքիս նայելով, ուսերը թոթվելով, նա պտտվեց շուրջս։ Նրա մռութը այնքան զվարճալի տեսք ուներ, որ հանդիսատեսները բարձրաձայն ծիծաղեցին։ Բոլորը հասկացան, որ գեներալը ինձ կատարյալ հիմարի տեղ դրեց։ Այդպիսին էր հանդիսականների տպավորությունը։ Պիեսն էլ հենց այդպես էր մտածված, որպեսզի ամեն ինչով ընդգծվի իմ հիմարությունը։ Յուրաքանչյուր տեսարանում ես պետք է մի նոր հիմարություն անեի, մինչդեռ Հոգյակը ընդհակառակը ցույց էր տալիս իր խելքն ու ճարպկությունը։ Ինձ երկար զննելուց հետո գեներալը կարգադրեց սեղան սարքել նախաճաշելու համար։
«Գեներալը կարծում է, որ ուտելուց հետո տղան կխելոքանա»,
բացատրեց Վիտալիսը։
«Տեսնենք»։
Ես նստեցի փոքրիկ սեղանի մոտ, ուր դրված էին նախաճաշի պարագաները, ինչպես նաև մի ափսե, որի վրա մի անձեռոցիկ կար. Ինչ անեմ անձեռոցիկը, ես այդ չգիտեի, և որոշեցի դրանով մաքրել քիթս. Գեներալը ծիծաղից թուլացավ, իսկ կապին, ասես խոցված իմ հիմարությունից, թավալվեց մեջքին, թաթերը վեր բարձրացրած. Տեսնելով, որ հիմար բան եմ արել, ես կրկին զբաղվեցի անձեռոցիկով. Այդ ժամանակ գլուխս մի միտք եկավ. Ես անձեռոցիկը փողկապի պես կապեցի վզիս. Կրկին գեներալի ծիծաղը, կրկին կապիի վրդովմունքը. Այդ ձևով շարունակվում էր ներկայացումը. Ի վերջո համբերությունից դուրս եկած գեներալը ինձ ցած կլորեց աթոռից. Ինքը նստեց իմ տեղը և կերավ իմ նախաճաշը. Ահ, ինչ ճարպկությամբ էր գեներալն օգտագործում անձեռոցիկը. Ինչպիսի նրբագեղությամբ այն մտցրեց իր համազգեստի մերակի մեջ և փռեց ծնկներին, որքան գեղեցիկ էր կտրում հացը և խմում բաժակից. Բայց մարդկանց հիացմունքը իր գագաթնակետին հասավ այն ժամանակ, երբ նախաճաշից հետո նա ատամնափորիչ պահանջեց և սկսեց մաքրել ատամները. Չորս կողմից թնդացին ծափահարությունները, և ներկայացումը ավարտվեց մեր լիակատար հաղթանակով. Ինչքան խելոք է կապիկը, և ինչքան հիմար է ծառան. Պանդոկ վերադառնալիս հենց այդպես էլ ասաց. Բայց ես արդեն ինձ այնքան էի դերասան զգում, որ այդ ընդունեցի որպես գովասանք։